ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq. Qarşıdakı bir saatda. 12 illik təhsilə keçid ideyası Azərbaycana nə dərəcədə uyğundur? Necə ola bilər ki, hakimliyə test imtahanı verib birinci yeri tutasan, amma şifahi imtahandan keçə bilməyəsən? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır. Həbs olunan biznesmenə işgəncə verilibmi vəkiliyinə müsahibə? Və günün sualı, sizin fikriniz 12 illik təhsil ideyasına necə baxırsınız? Azərbaycanın yeni təhsil strategiyası həm də təhsil müddətinin artırılmasını nəzərdə tutur. Buna ehtiyac varmı? Bu məktəblərin həddən artıq yüklənməsinə səbəb olmazmı? Hökumət beynəlxalq təcrübəyə istinad eləyib belə bir ideyanı dəstəklədiyini deyir, amma hələ ki gerçəkliyə çevrilməsinə belə görünür ki, çox var nazirin də açıqlamasından. Ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan təhsilinin bir nömrəli problemi təhsil müddətinin azlığı deyil, əvvəlcə başqa problemlərdən başlamaq lazımdır.
12 illik təhsilə keçidlə bağlı biz digər dövlətlərin bu sahədə uğurlu və uğursuz təcrübəsini öyrənməliyik. Bu sistemə o zaman başlanacaq ki, bizim seçdiyimiz yolun düzgün və aparıcı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir yol olduğuna əminlik olacaq.
APA-nın bildirdiyinə görə bunu Təhsil Naziri Mülkəli Cabbarov mayın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, ötən həftə keçirilən Dünya Təhsil Forumunda 12 illik təhsilin minimum standart kimi tətbiq olunması deklarasiyada öz əksini tapıb.
Belə bir proses təhsil sisteminin fəaliyyət formasının dəyişdirilməsi ilə müşahidə olunmalıdır. Bunun üçün həm də dövlət və cəmiyyət tərəfindən lazım olan resurslar cəlb edilməlidir. 12 illik təhsil hazırda dünyada universal bir minimum müddət kimi müəyyənləşdirilib, lakin burada bir neçə mühüm məqam nəzərə alınmalıdır. 12 illik təhsilə məqsəd kimi baxılmır və baxılmamalıdır. Bu, keçid bir vasitədir. Beynəlxalq aləmdə rəqabət davamlılığının artırılması üçün bizim şagirdləri, gənc nəsli və vətəndaşları yüksək dəyərə malik insan kapitalı kimi formalaşdırmaq lazımdır. Onların gələcək həyatı üçün daha yaxşı alətlər, bilik və bacarıqlar verilməlidir.
Nazir qeyd edib ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün ümumi təhsil sisteminin fəaliyyətinin optimallaşdırılması həyata keçirilməlidir.
Təhsilin müasir dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması üçün ümumi təhsil sisteminin təşkili nöqteyi nəzərindən addımlar atılmalıdır. 12 illik təhsilə keçidə məhz bu prizmadan baxılmalıdır. Buna sadəcə olaraq məktəbdə oxunulan illərin sayını mexaniki bir keçid kimi baxmaq kifayət qədər sadə bir yanaşma olardı.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, yeni təhsil sisteminin mürəkkəbləşməsi 12 illik təhsili vacib edir. Amma
12 illik təhsilə keçid indinin söhbəti deyil. Dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil müddəti müxtəlifdir. Amma orta götürəndə elə 11 il, 12 il arasındadır. Məsələn, mahiyyətində dayanan nədir? Dünyada, bilirsiniz, texnologiyalar inkişaf edir, dəyişir, yeniləri və bunlar hamısı yeni biliklər tələb edir. Yeni biliklər üçün isə təbii ki, yeni təhsil standartları lazımdır. Yeni təhsil standartları o qədər mürəkkəbləşib, o qədər yeniləşib ki, bunları öyrənmək üçün mütləqdir ki, 10 il, 11 il vaxt çatmır. Ona görə təhsilin müddəti müəyyən qədər uzadılıbdır, 12 ildir. Hətta elə dövlət vardır ki, orada xüsusi istedada malik şagirdləri 18 il öyrədilir. Belə hallar da vardır. 12 illik təhsilə keçid labid prosesdir. Bu, dünyada təhsilin standartlarının yeniləşməsi ilə bağlı olan məsələdir. Bu cəhətdən nazirin fikrini bölüşürəm. Onu da vurğulayıram ki, Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçid bir növrəli problem deyil. Azərbaycan təhsilinin başqa bazı problemləri vardır. O məsələlər həll olunmadan 12 illik təhsilə keçid elə nazirin dediyi kimi mexaniki olaraq qalacaq. Yəni, bu keyfiyyət dəyişikliyinə elə də ciddi səbəb olunur. Bəri başdan mən proqnozu verə bilərəm.
Nələr dəyişməlidir ki, bu sistem tətbiq olunsun?
Köçlü təhsil istirahatlarından söhbət gedir. Biz bunu dəfələrlə vurğulamışıq. Nə deməkdir köçlü təhsil istirahatı? Bunun kökündə də dayanır təhsil verənlərin və təhsil alanların azadlığı. Bu geniş anlayışdır. Hər bir kəsə imkan yaradılmalıdır. Kompetent adamlar özəl məktəblər açmalıdır, bələdiyyə məktəbləri açılmalıdır. Yəni üç sektor, dövlət sektoru, bələdiyyə sektoru və özəl sektor bu üç sektorun rəqabəti əsasında təhsili təşkil etmək lazımdır. Hələ ki özəl sektorda Azərbaycanda bələdiyyə sektoru haqqında danışmaq ümumiyyətlə mənasızdır. Yoxdur belə bir sektor. Qaldı ki özəl sektorda bu da ki çox mizerli payı vardır. Mən deyərəm ki bəlkə bir heç 0.5% belə yoxdur. O nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, köklü islahatları aparmaq Azərbaycan 12 illik təhsilə keçiddir daha vacib məsələdir.
Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçidlə bağlı uzun illərdir ki, müzakirələr aparılır. 2013-cü ildə bu məsələ qanunləşdi və Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında strateji hədəf kimi müəyyən olundu.
Azərbaycanda 12 illik təhsil sisteminə keçidlə, keçid ideyası ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Bu sualla bağlı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə oxucularımızdan, dinləyicilərimizdən gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Xeyli şərh gəlib, məsələn, Nurlan Məmmətli yazır ki, 20 illik də olsa xeyri yoxdur, təhsil müddətini yox, təhsil sistemini dəyişsinlər. İşə xüsusi imtahanda keçən müəllimlər, onlara isə yaxşı işləyə biləcəyi hər şeylə təmin olunmuş məktəb lazımdır. Rəhim Seyidov yazır, kəmiyyəti dəyişməkdənsə keyfiyyəti dəyişib hətta 10 illik də eləmək olar təhsili. Sevinc Məhərrəmova, təhsildəki müdürləri dəyişmək lazımdır öncə. Anar Abdullayev, məncə heç nə nə qədər ki təhsildə rüşvət var, dəyişməyəcək. Yenə də şərhlər gəldikcə verilişdə oxuyacağıq. Proqramımız Azadlıq Live davam eləyir. Növbəti reportajımız isə Bakının görünüşündəki yeniliklərlə bağlıdır. Olimpiya oyunları ərəfəsində təkcə şəhərlərdə yox, həm də rayonlarda müxtəlif abadlıq işləri aparılır, xüsusən də bina fasadları təzələnir. Kəndlərdə isə əsas yollara baxan, kəndlərin yollara baxan hissələri yenilənir, üzdükləri dəyişir. Suraxanı kəndi də qonaqların Bakıya gəlib gedəcəkləri yola yaxındır. Kəndin yola baxan hissəsi yüksək səviyyədə təmir olunub, amma sakinlər kəndin içindən reportaj hazırlayan müxbirimizə deyiblər ki, 10 il əvvəlki kimi yenə də qazan vedrə yığıb suyun gələcəyini gözləyirlər.
Suraxanı kəndindən şəhərə qədər yol boyu evlərin hasarları, yolları təmir olunub. Bəzi yerlərdə təmir işləri hələ də gedir. Kəndin girəcəyindəki qapılar dəyişdirilib. Tarixi görkəmdə qəhvəyi taxta qapılarla əvəz olunub. Ancaq yol boyundakı evlərin görüntüsü belədir. Kəndin içərilərində isə köhnəlik, baxımsızlıqdır. Kənd sakinləri deyir ki, yol kənarındakı evləri Avropa oyunlarına görə bəzəyib düzüyüblər.
Müstəl eləyiblər, altı bəzək, üstü bəzəkdir də bunlara görə. Burada xaricdər gəlir, gedir axı. Olimpiyaya görə.
Suraxanın ən böyük problemi yayda suyun olmamasıdır. Kənd sakini Mürvət Tağıyev deyir ki, hər yer gələndə ağızları susuzluqdan qoruyur.
Fərdlərin var təzə su fərdi şeylində sadəcə ümumiyyətlə yayda həmişə olur. Biz də bu imanı susuzluqdur.
Lətfə Əmirova da deyir ki, yay gələn kimi vedrəni, bidonu hazır saxlayır.
Yayda su yaxşıdır. 3 gündən bir, 4 gündən bir su gəlir. 3 gündən bir gələndə, 4 gündən bir gələndə su gələndə biz qablarımızı doldururuq, qırağa qoyuruq.
Suraxanı sakinləri vaxtilə neft bruklarında işləyib, böyük bir hissəsi isə heyvandarlıqla məşğul olub. Ancaq indi çoxu işsizdir.
Pis, nə tələ olacaq? Kim işləyir ki, hamısı elə peşəl?
Özü də işsizlikdən əziyyət çəkən Cahandar Məmmədov belə deyir. Mağazalarda isə nisiyyə dəftərləri qalaq-qalaqdır. Satıcı dəftərləri göstərib deyir ki, bu dəftərlərdən cəmaatın necə yaşadığını görmək olar.
Kasıb təbəqə, işsiz təbəqə, nisiyyəni kim alır? Bu olan nisiyyəni alacaq. Bax, şöyle, her şeyə ehtiyac olan
Atəşkəh məbədinin qonşuluğunda yaşayan sakinlərin işıq, qaz, su problemi yoxdur. Prezidentin sərəncamı ilə məbəd bərpa olunanda kəndin bu hissəsinin problemləri də həllini tapıb.
Məbəd puandaydı, hökumət 5 ədibdir də qalmışıq. Ona nədim, dillər ki, nəzərə tutulsuq.
Əvvəldən elə olan həyətlərdir, 100 ilin, 80 ilin köhnə evlərdir. Sonradan tikiliblər. Əvvəl su problemi idi, sonra kanalizasiya, su hamısı dəyişdi, həmdə abidəyə görə.
Kənd sakini Zəkiyə Babayevə deyir ki, Prezident İlham Əliyevin də ara sıra yolu buradan düşüb. Kənd sakinləri çox istəyirlər ki, dərdlərindən, problemlərindən prezidentə danışsınlar. Ancaq qoymayıblar.
Bax, bu iş tapa bilmir, o birdi qapı. Çıx eylərdir, iş tapa bilmir. Üç dərdə uşağı var, qalib elə bilər. Hamısı buradakılar kəsib ailədirlər. İş yox, güc yox. İndi bunlar da qorxur ki, bunun qabağını tutar, bir kəlmə söz deyərik. Məsəl üçün, qışda ışıq gəlmir, yayda su gəlmir, nə bilim belə problemlərimiz belədir. Onu demək istəyirik, məsəl üçün, bıraxmırlar. Yanına bıraxmırlar. Prezidentin özünə və yaxud da onu qabağını tutub deməliyik də. Kimi şikayəti var, amma demək istəyirik, amma qoymurlar, bıraxmırlar.
Suraxanı rayon üzrə hakimiyyətindən isə ona dedilər ki, Avropa oyunları ilə bağlı bütün rayon ərazisində olduğu kimi Suraxanı qəsəbəsində də abadlıq bərpa işləri davam eləyir. Yerli bələdiyyənin özünü təqdim etməyən əməkdaşı isə bildirdi ki, kəndin işıq, qaz, su problemi çoxdan həll olunub. İşsizliyə gəlincə, işsizlik harda yoxdur ki, deyə sözlərinə əlavə etdi.
Bakının Suraxanı kəndindən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif indi idman tədbirləri keçirilir və idman tədbirləri ilə bağlı da şəhərdə müxtəlif abadlıq işləri aparılır, amma bununla yanaşı həm də bir başqa proses gedir. Azərbaycanda biznesmenlər həbs olunur və həmin biznesmenlərin hətta işgəncəyə məruz qalması haqqında da məlumatlar gəlir. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bu məlumatlar? Bunu müxbirlərimiz araşdırıblar və həbs olunmuş Nizami Piriyev, biznesmen Nizami Piriyevin vəkili ilə söhbətləşiblər. Onun müsahibəsini birazdan təqdim eləyəcəyik elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökünlə gəlicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Azərbaycanda dolların məzənnəsi təxminən 20 il sabit qaldı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Milli Bankı bir strategiya həmişə onu dəstəkləyirdi ki, bazara dollar buraxmaqla dolların məzənnəsini sabit saxlamaq və bununla da ölkədəki iqtisadi sabitliyi təmin eləmək. Təxminən 20 il müddətində bu siyasət davam elədi, amma bir neçə ay qabaq dolların məzənnəsi bütün dünyada kəskin şəkildə artmağa başladı və həmin məqamda Azərbaycan hökumətinə daha çox pul lazım oldu manatın sabitliyini qoruyub saxlamaq üçün və həmin vaxt həm də məlum oldu ki, Beynəlxalq Bankda bəzilərinin təxmin elədikləri qədər səndəmə pul yox imiş və bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın, Azərbaycanın ən böyük bankının rəhbəri də istefaya göndərildi. Ondan çox keçməmişsə Azərbaycanda biznesmenlərin həbsi başlandı. Düzdür, hələlik ki, onlardan yalnız biri haqqında ətraflı məlumat yayır, istintak orqanı, digərləri haqqında ancaq mətbuat yazır və krediti qaytarmamaq, Beynəlxalq Bankdan küllü miqdarda kredit götürüb qaytarmamaq ittihamı ilə Nizami Piriyev həbs olundu, biznesmen və bu arada media, elektron İnternetdə xüsusən də bu məlumat yayıldı ki, Nizami Piriyevə gün ərzində hətta bir neçə dəfə işgəncə verilir. Vəkilinə istinadən yayılmışdı və müxbirlərimiz vəkillə əlaqə saxlayıblar. Ondan soruşublar ki, bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və ümumiyyətlə Nizami Piriyevin saxlanma şəraiti necədir, o ittihamları qəbul eləyirmi? Nizami Piriyevin vəkili ilə müsahibəni dinləyək.
İş adadı Nizami Piriyevin vəkili Muxtar Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, müvəkkilinin həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib.
Biz onunla bağlı qətimkan tədbiri seçilibdir. Bir əl sürmüş ittihamlar, ağır ittihamlardır. Bununla yanaşı biz hesab edirik ki, o indi qətimkan tədbiri dəyişdirilə də bilər. Hani başqa yerə getmə haqqında iltizam, ev tutaqlığı və digər qətimkan tədbirinin növbəti keçirə bilər. Və bunun üzərində işləyirik, yəni ki, növbəti mərhələdə bir-bir vəsələtlərə çıxış edəcək.
Neft kimyası sənayesində və metanol istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən Azimikol şirkətinin sahibi Nizami Piriyev mayın 12-sində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunub. Piriyev külli miqdarda pul vəsaitlərini dəlduzluq yolu ilə mənimsəməkdə ittiham edilir. Vəkili bildirir ki, Piriyev özü bu ittihamları qəbul etmir.
Bununla bağlı, yəni ki, müdafiə tərəfi bu ittihamlara razı deyil və bunu biz çalışırıq ki, istintaq orqanlarına izah eləyək ki, klasik sənətləri, audit rəylərini təqdim etməklə ki, bu investisiyalar qoyulubdur. Yəni, başqa bir şey yoxdur orada. Bizim tabun bu geçişətində bizdə başqa bir məlumat yoxdur.
Nizami Piriyevin biznesi PNN Group adı altında birləşir. Bu qrup De Beers və Hamleys brendlərinin tərəfdaşıdır. Piriyev həm də Azərbaycanda KFC restoranlar şəbəkəsinin qurucusudur. Bu şəbəkənin ölkədə 50-yə dək restoranı var. Nizami Piriyev mediada Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında cinayət işi üzrə saxlanan yerli iş adamlarından biridir. İttiham aktına görə o, Beynəlxalq Bankda azı 800 milyon vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəsaitin hamısı götürülmüş kreditlər deyil.
İrəli sürülmüş ittiham var, çünki bankdan alınmış kreditlərdir. 836 milyon 371 min 924 manat. Bu full vəsaiti o qədər götürülmüyor bankdan. O faizlərlə, cərimə faizlərlə bir yerdədir. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Hələ ki, xanım, bizdə məlumat bu qədər, artıq yoxdur məlumat. Tam məlumdur. Bunun barədə mətbuatda da açıqlama gedibdir. İstintaq orqanlarının bu barədə açıqlaması var. Bizim də bu barədə verdiyimiz və mövqeyimiz məlumdur.
Muxtar Mustafayev mediada Piriyevin işkəncəyə məruz qalması ilə bağlı xəbərlərə də aydınlıq gətirib, bildirib ki, ona qarşı hər hansı işkəncə halı olmayıb.
Nizami Piriyev, yəni ki, mənə bildirdi ki, ona qarşı qeyri-insani rəftar olmayıbdır. Mənim baş prokurordan müraciətim görüşün təmin edilməməsi ilə bağlı olubdur. Ona işkəncə faktı barədə heç bir sübut yoxdur. Yəni, o barədə onun özünün də müraciəti yoxdur. Olmayan deməli, hadisə haqqında məlumat vermək düzgün deyil.
Nizami Piriyevin həbsindən sonra onun sahibi olduğu Azmeko zavodu fəaliyyətini dayandırıb. Bakının Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən zavodu metanol istehsal edirdi. Zavodun nümayəndəsi Fuad Hətəmov Marja portalına bildirib ki, Sokar qazla təchiz etmədiyi üçün zavod işini dayandırıb. Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, həmin zavodun Sokarla müqaviləsi yoxdur. Sokardan Turana bildiriblər ki, Azmeko qaz pulunu bazar qiymətinə ödəmək istəməyib, qazı Azərqazdan daha ucuz almaq istəyib. Bu zavodun inşasına dair fikirlər hələ 2007-ci ildə səsləndirilirdi. Elə Nizami Piriyev də Azərbaycana bu zavodu açmağa gəlib. Buna qədər o Moskvada yaşayıb. Azərbaycan hökuməti ideyanı dəstəkləyib və kömək eləyib. O vaxt Piriyev bəyan eləyib ki, 2010-cu ildə zavod ilk məhsulunu buraxacaq. Piriyevə 450 milyon dollara başa gələn bu zavodun tikintisinə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 150 milyon dollar ayırıb. Qalan 300 milyon dollar kredit isə Beynəlxalq Bankdan götürülüb. 2013-cü ildə istismara verilən zavodun açılışına Britaniyanın sabiq baş naziri Tony Blair də dəvət olunmuşdu. Şirkətin rəsmi məlumatına görə 2014-cü ildə Azmeko Türkiyə, Rumıniya, Hollandiya, Sloveniya və Belçikaya 100 min ton metanol ixrac edib. Beynəlxalq Bankla əlaqədar azı 200 iş üzrə istintaq getdiyi bildirilir, amma bu barədə hər hansı rəsmi məlumat yoxdur. Baş prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi hər hansı məlumat açıqlamır. Hələ ki bu barədə ancaq deputatlar danışır. Məsələn, deputat Vahid Əhmədov hesab edir ki, həbslərin sayı arta bilər. İctimaiyyətə məlum olan həbslər və ya istintaqa çağrılanlar arasında Nizami Piriyev, Xəzər Adaları layihəsi ilə tanınan İbrahim Nehrəmli, keçmiş deputat iş adamı Dünyamin Xəlilovun adları çəkilir.
İş adamı Nizami Piriyevin həbsi ilə bağlı və onun indi həbsdəki vəziyyəti ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Onun vəkili ilə söhbət idi bu həm də. Bu mövzuda söhbətimizi davam elətdiririk kreditlər və sahibkarlar mövzusunda. Reportajdan da eşitdiniz ki, insanlar, bu iş adamları təkcə kreditə görə həbs olunmayıblar. Orada müxtəlif cərimələr və başqa məqamlar da var idi və bəzi iş adamları isə deyirlər ki, ümumiyyətlə onlardan hələ ödəyəcəkləri, hələ ödəyib qutaracaqları kreditin də hamısını geri istəyirlər. Yəni, kreditin müddəti hələ başa çatmamış və belə şəxslərdən biri hətta bu barədə açıqlama verəndən sonra da həbs olunub. Əməkdaşımız araşdırıb, iqtisadi ekspertlərlə danışıb və bu sahədə hüquq necədir, hüququn necə tənzimlənir bu məsələlər? Sahibkar əgər kredit götürübsə, vaxtından əvvəl bank həmin krediti geri istəyə bilərmi? Azərbaycan qanunları bu barədə nə deyir? Bu barədə növbəti reportajımızda.
Mayın əvvəlində bir neçə iş adamının həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Yalnız PNN Group şirkətinin təsisçisi tanınmış iş adamı Nizami Priyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini onun vəkili təsdiqləyib. Hacı İbrahim Nehrəmli və başqalarının saxlanması, onlara verilən ittihamlar barədə hələ ki hüquq mühafizə orqanları susur. İş adamlarının Beynəlxalq Bankdan götürdükləri və qaytarmadıqları, dəyəri milyonlarla ölçülən kreditə görə məşhur ayağına çəkildikləri deyilir. İş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin həyata keçirdiyi Xəzər Islands layihəsini rəhbəri Qurban Əhmədov Virtual Az Org saytına açıqlamasında deyib ki, Hacı İbrahimdən ödənmə vaxtı çatmayan kreditin geri qaytarılması tələb edilir. Bəs banklar krediti vaxtından qabaq ödəməyi tələb edə bilərmi? Qanunvericilik nə deyir? Bankdan götürdüyü 200 min manatlıq biznes krediti ucbatından 1 milyon manat dəyərindəki müəssisə əlindən çıxan sahibkar Boran Nağıyev Azadlıq radiosuna danışır ki, birinci dəfə 50 min manat kredit götürüb. Bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların müflisliyi haqqında qanunvericilik yoxdur. Əkrəm Həsənovun sözlərinə görə qanunvericilik banka səlahiyyət verir ki, müştəri kredit ödəmələrini gecikdirərsə, borcun dərhal geri qaytarılmasını tələb eləsin.
Ya, qanuna görə, əgər borc alanın maliyyə vəziyyəti pisləşirsə, maliyyə vəziyyəti, bu halda bəli, bank krediti vaxtından əvvəl tam geri qaytarmağı tələb edə bilər. Bu bir, yəni başqa hallarda geri tələb edə bilməz. Amma qanunda başqa məqamlar var, ümumiyyətlə, kreditin öz təyinatı üzrə istifadə edilməsi. Bu da ki, mən belə başa düşürəm ki, həmin o biznes məsələ sayır, çok cumancı yani bir de yani bu barada malumat verilmeleri ona göre bilmeyi söylemeden gelir. Ama çok cumancı, ben ihtimal edilen ki söylemez ondan gelir ki hemen tedbirler təyinatı üzrə istifadə edilmir deyə onları məsuliyyətə cəlb edir.
Hüquqşünas deyir ki, borca görə müştərini həbsləmək olmaz. Kreditin vaxtından qabaq qaytarılması tələbi biznes mühitində investisiya aminini təhlükə altına qoyur. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Bankın düşdüyü vəziyyət onun vaxtında düzgün idarə edilməməsi ilə bağlıdır. Samir Əliyevin fikrincə, hazırda sahibkarlardan kreditin alınmasının qeyri-ənənəvi metodu tətbiq edilir. Müsahibimiz əlavə edir ki, baş verənlər ölkədən kapital axınını simulaşdırır. Rəsmi məlumata görə Nərmanov rayon məhkəməsi PN-in qrup şirkətinin rəhbəri Nizami Priyevi 4 ay müddətinə həbs edib. Bundan sonra Media Avesta Concern Holding-in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmlinin Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin sabiq rəisi, Azimport şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədovun Azər İnşaat MMC-nin rəhbəri Mehdi Əliyevin, Şəkinin sabiq icra başçısı Bakven MMC-nin sahibi Murad Cabbarlının həbs olunduğu haqqında xəbərlər yayılıb.
Azadlıq Live proqramı davam edir elandan sonra. O barədə də danışacağıq ki, əgər bir hüquqşünas imtahan verirsə, test imtahanında birinci yeri tutursa, necə ola bilər ki, o şifahi imtahandan keçə bilməsin? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanadanın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, 12 illik təhsil reallaşsa, bu ideya reallaşsa, Azərbaycan təhsilində, məktəblərində nə dəyişəcək? Və xeyli bununla bağlı şərhlər gəlib. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Təbriz Muradxanov yazır ki, bu sadəcə insanları naqruskaya salıb daha savadsız eləməkdir. Nisə xanım Vəliyevə yazır ki, keyfiyyətli təhsil, keyfiyyəti təhsil müddətini artırmaqla deyil, rüşvətxorsuz cəmiyyətdə yaşamaqla görmək lazımdır. Müəllimlərin bilik səviyyəsindən və bu biliyi 45 dəqiqə ərzində çatdırmasından hər şey asılıdır. Əgər valideyn məcbur olub evladına kənardan müəllim tutursa, burada nədən söhbət eləmək olar? Ceyhun Həsənli yazır, 9-dan sonra, 9-cu sinifdən sonra hamı formal oxuyur. Günel yazır, bekar adamlardır, bilmirlər nədə dəyişiklik eləsinlər, ondansa iş yerlərini artırsınlar ki, gənclər işləməyə yer tapmır, diplomlar qalıb bir kənarda gedib fəhlə satıcı işləyirlər. Normal iş yeri, normal maaş olsa oxuduğu peşə üzrə işləyər. Zamin yazır ki, 11 illik avaralıq bir ildə artıb nəyi dəyişəcək. Yenə də şərhlər gəldikcə veriliş boyu oxuyacağıq. Hələlik isə Azadlıq Live-da növbəti söhbətimizə keçmək istəyirəm. Azərbaycanda bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırmaq istəyir. Debata çağırır və deyir ki, gəlin yoxlayaq görək kimin savadı çoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Hüquqşünas deyir ki, neçə vaxtı hazırlaşıb və hakimliyə imtahan verib. Həmin imtahanda çox yüksək nəticə göstərib, hətta mərhələlərin birində birinci yerə çıxıb, amma iş gəlib şifahi mərhələyə çatanda, şifahi müsahibə mərhələsinə gəlib çatanda onu sadəcə çıxdaş eləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin hüquqşünasla söhbətləşib, gəlin söhbəti dinləyək.
Həkim Müzəffər Baxış Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovu debata çağırır. Deyir ki, onlara hüququn tətbiqinə dair suallar verilsin. Kimin hüququ, hüququn tətbiqini daha dərindən bildiyi müəyyənləşsin. Müzəffər Baxış bu fikir ona görə düşüb ki, iki dəfə hakimliyə namizədliklə bağlı imtahanlara qatılıb. Amma heç birində sonuncu, şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Hərçənd, yüzlərlə iştirakçının qatıldığı müsabiqənin birinci mərhələsində 86 balla 4-cü, ikinci mərhələdə isə 1-ci yeri tutub. Amma şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Müzəffər Baxışın fikrincə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin göstəricisi elə hakimiyyə seçim mərhələsindən başlayır.
Test mərhələsinin birinci pilləsində heç bir problem yoxdur. Yəni, Kərbəla müsibəti şifahi imtahan mərhələsində başlayır və orada subyektivizm artıq çox böyük rol oynayır. Sən necə cavab verirsən, ver, xeyri yoxdur. Bu, filan kəsin qovmadır. Bu, filan, hə, keçsin. Bu, filan kəsin qovmadır. Bu, hakimlərin seçki komissiyasında da belədir, prokurorluqda da belədir, digər dövlət orqanlarında bu qaydada həyata keçirilir. Yəni, şifahi imtahan mərhələsi çox biabırçı bir mərhələdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, arzu olunmaz şəxslər, müstəqil adamlar, savadlı, bilikli adamlar hakim olmasınlar, prokurorluqda çalışmasınlar. çalışmasınlar. Çünkü böyle adamlar tehlikedirler. Bunlar sipariş yerine getirmirler. Bunlara sipariş vermeye olmur axı. Deyir falan şeyle deyir eləmirəm. Deyir niyə deyir qanuna ciddi.
Azərbaycanda hakimlerin test yolu ile seçimi ilk dəfə 2000-ci ildən başlanılıb. 2005-ci ildən bu seçimleri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hakimlerin seçki komitəsi ilə birgə keçirir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bildirib ki, Avropa Şurasının ədalət mühakiməsinin səmərəliyi üzrə Avropa Komissiyasının, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanda hakimiyyə namizədlərin seçimini örnək kimi qiymətləndirməsi böyük uğurdur. Azərbaycan qəzetinin məlumatına görə o bu sözləri Azərbaycanda Məhkəmə Hüquq Şurasının yaradılmasının 10 illiyi ilə bağlı bugün mayın 26-sında keçirilən tədbirdə söyləyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda yeni qaydada keçirilən müsabiqəyə qatılan 2600-dən çox hüquqşünasdan 307 nəfəri hakim vəzifəsinə təyin edilib.
Hazırda hakim korpusunun 60%-ə qədərini, o cümlədən Bakı üzrə 90%-ni yeni qaydalarla seçilmiş gənc nəsil hakimlər təşkil edir.
Fikrət Məmmədov korrupsiya ilə mübarizədən də danışıb. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin korrupsiya ilə qəti mübarizənin aparılmasına dair tapşırıqları daim diqqət mərkəzindədir. Hətta Məhkəmə Hüquq Şurasının tərkibində korrupsiyaya qarşı mübarizə sektoru yaradılıb. Nazir ötən 10 ildə Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimlərlə bağlı 192 intizam icraatı başlanıldığını bildirib.
Kobud pozuntulara yol verdiklərinə və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə 70-dən çox hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb. Aşkar edilmiş korrupsiya hüquq pozmalarına görə 25 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. O cümlədən onlardan 6 nəfərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib. 4 nəfər aşağı vəzifəyə keçirilib. Məhkəmə sisteminin hakim adına layiq olmayan şəxslərdən təmizlənməsi, onları əvəzləyəcək yüksək biliyə və mənəvi keyfiyyətlərə malik gənc hüquqşünasların seçimi prosesi ilə paralel həyata keçirilib.
Azərbaycanda istər mülki, istər cinayət işləri ilə bağlı məhkəmə qərarları mübahisə predmetidə. Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin əksəriyyəti dövlət ehtiyacı adı altında evlərin sökülməsi, siyasi fəaliyyətinə görə qanunsuz səbslər və digər iddialarla bağlıdır. Elə Avropa Məhkəməsinə göndərilən əksər şikayətlərin müəllifi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də həbsdədir. Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət İntiqam Əliyevin həbsini siyasi sifariş sayır. Həbsindən bir neçə ay öncə İntiqam Əliyevin gözətçi az saytında məhkəmələr hüquq mühafizə orqanları korrupsiya girdabındadır adlı müsahibəsi dərc olunmuşdur. Həmin müsahibədə İntiqam Əliyev Azərbaycan məhkəmələrinin durumunu belə açıqlayır.
Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Xüsusən də siyasi sifariş olan proseslərdə siyasətçilərin, jurnalistlərin, gənc fəalların heç bir şansı olmur. Bu anlamda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi yeganə vasitədir ki, insanlar gec-tez pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilirlər. O adamlar müəyyən mənada reabilitasiya olunur və kompensasiya alırlar. Amma ATƏT, BMT və Avropa Məhkəməsi normal ölkələr üçün nəzərdə tutulan institutlardır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan kimi ölkələr üzərlərinə öhdəlik götürsələr də, yaxşı halda onları imitasiya edirlər. Bu halda adlarını çəkdiyim institutlar çarəsiz bir hala düşürlər. Nəzərə alaq ki, hakimiyyətin öz vətəndaşlarından oğurladığı pullar hesabına çoxlu sayda əlavə vəsaitləri var və bunlarla da bir sıra adamları ələ alırlar.
ABŞ Prezidenti Barack Obama 28 may bayramı münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda insan haqları məsələsinə də toxunub. O təbrik məktubunda bildirir.
Bütün vətəndaşların fundamental azadlıqlarının təmin edilməsi hər iki ölkənin təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək və hökumətlərimiz arasında daha sıx əlaqələndirməyə imkan yaradacaq.
21-22 mayda Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı samitində də Azərbaycana siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar barəsində qondarma ittihamlar əsasında məhkəmələrin qanunsuz qərar çıxarmaları əsas tənqid obyekti olub. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ciddi narahatlıq doğurur.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrisə dəyişmək mümkündür.
My experience it is always that those who speak to each other can change something.
Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xadicə İsmayılova, hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov, gənc fəallar, jurnalist və blogerlər, eləcə də dindarlar var.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.
Լաբարագուս ռադիո Թավուշուկլեբը։ Կուն մույս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմզադես ճունմա կոլեգիվմա ռադիո Թավուշուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախտը։ Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ կողվել դղե FM 107.4 Radio Tavisupleba։